Zaostřeno.
Nezlob říkají často rodiče svým dětem. Náhlé výkyvy nálad potomka ale přehlížejí a mnohdy jim unikne, že dítě má zlé sny nebo se přejídá. U malého chlapce nebo dívky se tak rychle rozvine deprese, úzkost a dokonce přemýšlí i o sebevraždě. Dětí s psychickými problémy v posledních letech přibývá. Podle lékařů za to můžou hlavně špatné rodinné vztahy a vysoké nároky ve škole. Téma pro dnešní pořad Zaostřeno, u kterého vás vítá Petra Benešová. Na to, jak vážné jsou problémy s dětskou duší, jsem se nejprve zašla podívat do pražské fakultní nemocnice v Motole.
Přijde dítě s rodiči, musí přijít vždycky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů, tak vlastně nejdříve přichází tady k příjmové sestřičce, aby teda jak rodiče, tak to dítě věděli, jak to u nás probíhá. Jinak tady na této chodbě je taky škola.
Tady to vypadá, že to jsou jak klasické třídy, jak na základní škole.
Ano, je to v podstatě taková klasická třída, něco jako škola v přírodě. Ráno vstanou a dopoledne mají školu. Máme tady školu, protože je to teda škola při nemocnici pro děti, které jsou školou povinné. Probíhá tady základní škola, ale protože máme i hodně pacientů v adolescentním věku, tak tady naše škola dělá i výuku pro středoškoláky.
Barevné stěny, nástěnky a místnosti s lavicemi jako na škole v přírodě. Primář Jiří Koutek prochází chodbou dětské psychiatrické kliniky fakultní nemocnice v Motole. Skupina dívek s učebnicemi postává u vchodu, kde čekají na hodinu.
Paní učitelka má těch dětí méně než je v běžné třídě, takže to bývá tak do 8.
A pak je lůžková část?
Pak je lůžková část, kde my máme 3 oddělení. Máme jedno, které je pro 10 pacientů, říkám diagnostické, kam většinou teda to dítě přijde, a pak jsou 2 oddělení po 20 lůžkách, kde je takový už trošku zase volnější režim. Na tom diagnostickém oddělení je takový větší dohled, se dá říct. A pak tady máme v suterénu prostory pro pracovní terapii, máme tam takovou malou tělocvičnu a máme tady taky prostory pro muzikoterapii.
Právě do tohoto specializovaného centra zamíří ročně 450 dětí a podle primáře jich v posledních letech přibývá.
My se hodně zabýváme například poruchem příjmu potravy, takže se nám zdá, že poruch příjmu potravy přibývá i v současné době.
Ročně je to zhruba 70 dětí, většinou dívky. Nejčastěji se na klinice léčí dospívající děti. Kromě mentální anorexie nebo bulimie narůstají také počty pokusů o sebevraždy a děti se častěji sebe poškozují.
Často se k nám dostávají děti po sebevražedném pokusu a tam je to určitě převažují taky dívky. A další problém, který bych řekl, že v posledních letech výrazně narůstá, je sebepoškozování, které se taky týká více dívek určitě. To sebepoškozování samo o sobě nemá za cíl zemřít, ale jenom vlastně si nějak ublížit, způsobit si bolest. Ale nicméně je to opravdu takový hodně rozšířený, protože já když jsem začínal, tak sebepoškozování bylo velmi vzácné nebo vůbec se nevyskytovalo.
Sebepoškozování u dospívajících dětí je podle odborníků nadneseně řečeno nakažlivé. Dívky se v různých praktikách, jak si ublížit, navzájem inspirují, ať už na sociálních sítích nebo osobně ve škole. Takhle vypadají některé anonymní konverzace dětí na internetu.
Tento problém mám již od 7. třídy, kdy jsem si poprvé vzala větší množství léku. Postupem času se přidaly i nesnesitelné stavy bezvýznamnosti na tomto světě.
Od jakživa jsem se nesnášela a nenáviděla sebe a své tělo a všichni mě v tom jen utvrzují. No, tak jsem vzala žiletku a řízla se.
Ahoj, taky se s váma chci podělit o svoje zkušenosti s tímhle problémem. Poprvé jsem se pořezala v 7 letech, kdy mě nevlastní otec týral a ve škole šikanovali.
A na internetu řeší problémy i jejich rodiče. Snaží se v diskuzích najít nějakou radu.
Máte prosím někdo zkušenosti se sebepoškozováním? Dcerka se v záchvatech vzteku sama bije po hlavě a tvářích. Je to strašný pohled. Vždy celá zrůdne a fackuje se. Nevím, co mám dělat.
Podle lékařů je to velmi zrádné a nebezpečné. Pokud na něco takového rodiče u svých dětí přijdou, neměli by to podcenit a okamžitě se poradit s odborníkem, upozorňuje primář Jiří Koutek.
Velmi často oni jako k tomu říkají, že vlastně tou fyzickou bolestí přehluší nějaký problém psychický. To je jedna věc a pak vlastně na to nastane až takový návyk. Si na to tak zvyknou, že vlastně řeší každý i třeba zběžný problém pak tím sebepoškozováním.
Neschody v rodinách, rozvody, hádky mezi rodiči, to vše přispívá k horší psychice dětí.
Naši pacienti často přichází z různě komplikovaných rodin a zdá se mi, že české rodiny jsou nějak čím dál tím komplikovanější a jako méně fungující.
Depresí a úzkostmi trpí také kvůli škole a vysokým nárokům svých ambiciozních rodičů, doplňuje psychiatr Ivo Pacelt.
Je třeba se nějakým způsobem vyrovnat s počítačem, naučit se daleko více toho z matematiky a i z těch dalších předmětů. Takže pro ty děti, které nejsou tak nadané, je to problematické a navíc potom zase pro ty děti, které nadané jsou a jsou třeba v prostředí, kde ti ostatní až tak nevynikají, tak je vzniká určité pnutí, které může být pro jednu nebo pro druhou skupinu nějakým způsobem problematické. Navíc vlastně to školské prostředí je stále neurotizováno trvalými reformami a změnami. Hlavně ty učitelé, většinou jsou to ženy, které ještě navíc mají jaksi doma další povinnosti, tak je pro ně velmi těžké tohle všechno zvládnout a samozřejmě se to pak přenáší i na ty děti.
Rodiče se dětem také kvůli náročné práci méně věnují a pro ně to tak může být velmi traumatizující. Roli u špatné psychiky hraje i dědičnost.
Obecně se ukazuje v Evropě, že asi 10% dětí potřebuje v nějaké formě tu pedopsychiatrickou péči, takže to je relativně hodně. Je to asi 8% u dětí, které trpí úzkostnou problematikou, asi 5 až 6% u dětí s ADHD a kolem těch 2 až 4% u dětí, které trpí třeba depresními stavy.
Podle lékařů je důležité, aby rodiče řešili psychické problémy svých dětí včas a nebáli se s nimi přijít k psychiatrovi. Práce v ordinaci s malým pacientem je pak podle Ivo Pacelta odlišná, než když se léčí s psychickými problémy dospělí.
Je to těžší samozřejmě, protože těch dospělých je víceméně jenom ten subjekt jeden, to znamená ten pacient. U těch dětí jsou to vždycky nejméně 2, to znamená to dítě a ta matka, eventuálně další členové rodiny, s kterými se musí pracovat. Ale není to zase o tolik jaksi méně přístupné. Je to vlastně o tom, jak se ten lékař to naučí a jak tomu dokáže přistupovat a jak dokáže i vlastně vysvětlit těm rodičům, že toho času je relativně málo, takže to, co by si každý představoval, že přijde k psychiatrovi a bude si s ním 2 hodiny povídat, no tak při počtu psychiatrů by se tam těch lidí moc nemohlo objevit. Tohle všechno ten lékař musí nějakým způsobem zvládnout. Musí vědět, že občas je situace, kdy je nutné s tím člověkem tu hodinu mluvit nebo s těmi rodiči. A jinak jako s dětmi se pracuje dobře, dokonce i s těmi, které se jeví jako komplikované, že mají nějakou závažnou chorobu, tak i tam v některých případech se to docela daří.
Už dnes je spíše nedostatek lékařů, kteří se duševními obtížemi nezletilých zabývají. Do pár let bude proto nutné posílit odborníky v této oblasti medicíny. Psychiatři se totiž shodují, že psychických problémů u dětí bude nadále zřejmě přibývat.
Zaostřeno.
A o tématu dětské psychiky budeme ve druhé části pořadu Zaostřeno mluvit také s dětským psychologem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václavem Mertinem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakými psychickými nemocemi nejčastěji děti trpí a dalo by se to případně rozdělit i podle věku?
Tak jestli máte na mysli nemoci nebo jenom problémy či poruchy, to je docela velký rozdíl, protože s největší pravděpodobností těmi nemocemi trpí děti tak, jako trpěly asi dřív a jsou to onemocnění, kterými se zabývá víc asi psychiatrie. Nicméně psychologie, buďte psychiatrii, pomáhá a nebo se zabývá těmi problémy dětskými nebo poruchami. A v tomhle případě asi lze říct, že jich narůstá. Jsou to problémy v určitém věku. Jsou to problémy s učením, to znamená, jak dítě zvládá vzdělávací požadavky. No a jsou to problémy s chováním. Ty se táhnou vlastně od toho nejútlejšího věku, kdy nejdřív si s nimi snaží poradit sami rodiče. potom k tomu přibyde i kolektivní zařízení, mateřská škola, no a pak se to táhne až na základní střední školu. Vysoké školy, myslím, že už si na poruchy chování, na problémy s chováním nestěžují.
A ty poruchy s chováním, mohli bychom být konkrétnější, co máte na mysli?
Tak záleží to na věku. U malých dětí si rodiče nejvíc stěžují na to, že jsou nesoustředěné, že jsou nadměrně živé, že neposlouchají. A tohle se táhne vlastně celým předškolním obdobím a ještě, řekněme, tím prvním stupněm základní školy pak tohle trošku ubývá. Nicméně zase narůstají takové problémy, jako že děti jsou drze, odmlouvají, ale taky, že lžou, že kradou, jakmile chodí do školy, takže chodí za školu, že jsou agresivní, což platí i pro ty menší děti, no ale tam přece jenom máme někdy pocit, že to je trochu jiný problém, než potom už u těch starších.
Myslíte si, že se tyhle problémy s tím chováním u těch dětí vlastně zhoršují?
Ano, já jsem o tom naprosto přesvědčený a vedou mě k tomu dva důvody. Dřív zaprvé se tomu nikdo moc nevěnoval. To znamená, že se to bralo, když se děti poprali nebo když udělali nějakou neplechu, tak se to bralo, že to jako k dětství patří a řada z nich se prostě vůbec neřešila. To, co je třeba dneska velký problém ubližování třeba starších dětí těm mladším nebo těch silnějších, těm slabším, tedy řekněme nějaké známky šikany. To se dřív bralo, že to patří k životu. Tak to bych řekl, že je jeden takový důvod. A potom druhá věc, dřív přece jenom bylo nastaveno víc takových limitujících faktorů. Ty děti prostě dostaly nařezáno ve škole, doma, více věřilo v Pána Boha, takže museli se jít třeba vyspovídat. Ne, že by to bylo úplně účinné, to nemůžu říct, asi řada problémů byla vždycky, ale přece jenom těch limitujících faktorů bylo jako mnohem víc, než je dneska. Navíc dneska řada rodičů, ale ani učitelů, nevyhovuje svými kompetencemi těm požadavkům dnešní doby. Oni prostě určité věci neumějí a vzhledem k tomu, že opravdu ta doba má větší nároky, možná ne na fyzickou kondici, to bylo asi dřív, to dneska nás tolik netrápí, když by nás to asi trápit mělo, ale právě na psychiku jsou ty požadavky mnohem větší a tomu by měly odpovídat i dovednosti rodičů, i učitelů. A to musím konstatovat, že v řadě případů neodpovídá.
Protože někteří právě dětští psychiatři poukazují na to, že děti mají ty psychické problémy stále více díky tomu, že selhává rodina a selhává i právě škola v tom učení, že ty děti mají větší nároky na sebe nebo větší nároky mají i ty rodiče, jsou ambicioznější a že ty děti jsou v tom pnutí a nezvládají to. I tohle může být ten důvod.
No tak ona doba prostě má nároky. To není, že by si to vymysleli sami rodiče. Oni reflektují požadavky doby a řada z nich si opravdu uvědomuje, že člověk bez vzdělání, že nemá šanci a ono je to někdy pro rodiče velmi těžké odhadnout, jestli to jejich dítě, řekněme, na to má, nebo jestli už přepínají jeho schopnosti. Takže já musím říct, že leckdy rodiče chápu, ale má to tu druhou stranu mince, že řada dětí na to reaguje právě těmi problémy. Ovšem musím říct, jakkoliv mi je těch dětí leckdy velmi líto, protože opravdu přetíženost zbavuje radosti leckdy z toho života, tak musím říct, že za mnohem horší pokládám, kdybych byl nucen si vybírat a volit mezi dvěma alternativami, za mnohem horší pokládám, když rodiče nechají dítě jen tak procházet životem a vlastně mu nic nenabízejí, nijak ho nestimulují, nepodněcují k tomu, aby něco dokázalo. To si myslím, že z hlediska osobního i z hlediska rozvoje této společnosti je mnohem horší varianta.
Pokud to dítě už se dostane do takových problémů, jak to řešit? Jak by k tomu třeba ty rodiče nebo ta škola měla přistupovat?
Řada těch přístupů je podle mého názoru velmi jednoduchých. s dítětem je potřeba v první řadě být, a teď myslím s tvrdým i ne ho být, a v druhé řadě je potřeba s ním mluvit, ale ne tak, že při druhé větě mu začneme vykládat, jak my jsme to měli těžké a jaké on má podmínky, a vést takové ty jako dospělé řeči, ale docela obyčejně to dítě poslouchat a respektovat, že jeho starosti, jeho problémy nejsou malicherné jenom proto, že nám je o 20, 25 let víc, ale že to jsou závažné problémy. Proto dítě, které teprve získává zkušenosti, tak to, že se rozejde s kamarádkou, že něčemu nerozumí, že se bojí zeptat učitele a tak dále, to jsou obrovské problémy, se kterými si neví rady. A za třetí, já si myslím, že dítě je, a omlouvám se za to, že to řeknu takhle, ale že dítě je nesvéprávné. To znamená, zodpovědnost za jeho rozvoj, za jeho vzdělání, ale i za jeho zdraví a duševní rozvoj máme my dospělí. A my bychom mu měli pomáhat proto, k tomu, aby se mu vedlo lépe. Dítě samo si s řadou situací prostě nepomůže, neví si rady, neví, jak to má řešit, nezná ty mechanismy. Od toho jsme my dospělí. Sám jsem přesvědčený, že tam, kde rodina tímto způsobem funguje, platí to i pro školu. I škola by měla být nastavená na to, aby dětem pomáhala, ne aby zjišťovala a zkoušela, že oni něco neumějí. No tak je to má naučit, že jo. Pokud bychom tímto způsobem fungovali, tak si myslím, že řada problémů by se neobjevila. A potom ještě jedna důležitá věc, mohl bych říct za čtvrté, ale rodiče i učitelé by si měli uvědomit svou roli. Oni mají zodpovědnost za to, že povedou dítě k dospělosti a rodiče, že ho tam jako dovedou. A to není malý úkol. K tomu, aby ho zvládli, tak potřebují, už jsem zmínil, čas, podporu a tak dále, ale taky určité znalosti. Dneska, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, tak aspoň s mírnými znalostmi psychik dítěte, vývojových zvláštností se rodič a vůbec ne už učitel neobejdou.
Kdy si myslíte, že je ta doba nebo ten okamžik, kdyby rodiče ty psychické problémy toho dítěte měli začít řešit?
No, já bych řekl, že ještě dřív, než vzniknou. Ono to vypadá, že si nahrávám pro práci, abych měl co dělat, ale není to pravda. Pokud jsou třeba jenom v náznaku a rodiče se jdou poradit, co by měli dělat, jak by měli lépe postupovat, to se mnohem líp pracuje. Takže já bych řekl, že rodiče by neměli váhat, ovšem měli by žádat, aby ten psycholog nebo ten jiný odborník, tak ne, aby hned dítě začal vyšetřovat, nebo v případě třeba psychiatra, aby velmi rychle psal nějaké prášky, ale aby se s nimi bavil o výchově, aby s nimi řešil to, co by mohlo přijít. Samozřejmě ta odpověď, kterou asi jste chtěla slyšet, je, jakmile cítíme, že ten problém se vyskytuje a my máme podezření, že to úplně nezvládáme. Ve chvíli, kdy někdo má pocit, že s naším dítětem je problém a jedno, jestli to je rodič nebo je to učitel, tak bychom se měli obracet podle mého soudu na odborníka.
Podle některých pedagogicko-psychologických poraden i dětských psychiatrů přibývá u dětí takzvané ADHD a dětské deprese. Tyto onemocnění mohou mít vlastně ty příčiny, tak jak vy říkáte, v tom, jak to dítě zvládá tu školu, jak zvládá tu rodinu.
Víte, když se podíváme na jednotlivé problémy, které děti mají a jednotlivé poruchy a nemoci, tak některé nepřibývají. Představa, že by přibylo dětí, které nevidí nebo neslyší, tak tam jsou ty rozdíly nepatrné. Přibývá takových problémů a takových poruch, které jsou velmi obtížně uchopitelné, kde záleží na to, jak my je označíme. A já jsem zrovna nedávno čet rozhovor s jedním naším renovovaným psychiatrem, který se zabývá všem dospělými. A on říkal, že depresí dneska označujeme skoro úplně všechno. Takže já jsem nepoužil, když jsme mluvili předtím, ty názvy diagnóz, ale v podstatě jsem měl na mysli ty problémy, které z nich vyplývají. A můj recept na ně byl být s dětmi, mluvit s dětmi, vykonávat společné činnosti, naslouchat jejich problémům a taky něco vědět. Takže já vím sám ze zkušenosti, že opravdu těch dětí s ADHD přibývá, ale leckdy to vyjadřuje naši neochotu nebo neschopnost se dětmi fakticky zabývat na úrovni roku 2015 a ne roku 1900.
To byl dětský psycholog Václav Mertin. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Končí Zaostřeno, hezký poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.